πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Λοιπόν, καινούργια είδηση, υπόμνημα Καραμανλής, προανακριτική. Αρνούμε ότι έχω τελέσει αξιόποινη πράξη στα Τέμπη. Επιθυμώ ποινική δίωξη για την απόδειξη της αθωότητάς μου. Και μεταξύ άλλων αναφέρει, ο πρώην υπουργός ζητά να ασκηθεί ποινική δίωξη από την Ολομέλεια της Βουλής και να παραπενθεί η υπόθεσή του στο Δικαστικό Συμβούλιο και στη συνέχεια σε ανακριτή προς πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδειξης της αθωότητάς του. Καλημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα να έχουμε. Τελικά ίσως η πιο ζεστή μέρα του καύσωνα, λέμε τώρα καύσωνα, μιλάμε για υψηλές θερμοκρασίες. Να είναι λοιπόν η πιο ζεστή μέρα η Τρίτη, ίσως. Τρίτη και Τετάρτη πάντως θα δούμε θερμοκρασίες 38-39, ίσως και κανένα 40-42 το πολύ μας λένε οι ειδικοί σε κάποιες περιοχές, ταβάνι. Και εμείς τι να πούμε πάλι καλοκαίρι είναι, Ιούλιο μήνα έχουμε, θα κάνει και ζέστη. Άλλωστε από την Πέμπτη θα πέσει η θερμοκρασία 4 με 5 βαθμούς κάτω. Εκεί θα είμαστε στους 33-34 βαθμούς Κελσίου. Την άλλη εβδομάδα ξανά τσιμπάει λίγο, αλλά εκεί 35-36, αυτές θα είναι οι θερμοκρασίες που θα έχουμε. Γενικότερα, πώς το έλεγε το τραγουδάκι, θέλω επιγόντως διακοπές. Διακοπές όμως, ρολά κατεβασμένα, κινητά διαδίκτυο, οχλήσεις στον πάτο της θάλασσας. Είναι Δευτέρα, 7 Ιουλίου και σήμερα είναι της Αγίας Κυριακής. Η κόρη του Δωροθέου και της Ευσεβίας δεν είχαν παιδί, παρακάλεσαν όμως το Θεό και απέκτησαν την Κυριακή. Γεννήθηκε Κυριακή και από την ημέρα και πήρε το όνομά της από την ημέρα αυτή, την Κυριακή. Στον διωγμό του Διοκλητιανού, οι γονείς της βασανίστηκαν και αποκεφαλίστηκαν. Λίγο αργότερα την ίδια τύχη είχε και η ίδια η Αγία Κυριακή. Γιορτάζει λοιπόν σήμερα η Κυριακή, γιορτάζει όμως και ο Κυριάκος που συνήθως δεν γιορτάζει κανονικά σήμερα, η γιορτή του είναι στις 29 του Σεπτέμβρη. Οπότε υπάρχουν όμως κάποιοι που γιορτάζουν και σήμερα και ο Πρωθυπουργός γιορτάζει σήμερα, οπότε διπλή γιορτή και γενέθλια για τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνησή του. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη συμπληρώνει 6 χρόνια στην εξουσία, με θετικά αλλά και αρνητικά, με επιτυχίες αλλά και αστοχίες. Σίγουρα δεν είναι η καλύτερη επέτειος όταν στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων βρίσκεται το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ και μέρες. Ωστόσο θα ήταν εύκολο να πει κανείς πώς ήταν η Ελλάδα το 16, το 17, το 18 να κάνει τις συγκρίσεις και να πει πώς είναι σήμερα. Όμως συνήθως ο κόσμος κρίνει με βάση το σήμερα και προφανώς το αύριο. Στα θετικά, η οικονομία, η ισχυρή άμυνα, η σταθεροποίηση των οικονομικών αλλά και η δημιουργία ισχυρής αποτρεπτικής ισχύως. Το καλοκαίρι του 20 Ο Εύρος νωρίτερα ήταν από τα γερά τεστ που πέρασε αυτή η κυβέρνηση. Στα θετικά και η ενίσχυση της απασχόλησης, η ψηφιοποίηση μιας παλαιάς και δύσκολης πραγματικότητας. Στα αρνητικά τα ξέρετε, δεν χρειάζεται κάποια ευρηματικότητα, τέμπη, υποκλοπές, ακρίβεια και τώρα τελευταία ο ΠΚΠ. Ιδιαίτερα όμως τα τέμπη είναι ένα συλλογικό τραύμα που δύσκολα κλείνει, πάντα θα βλέπουμε τα δικά μας τα παιδιά στις ψυχές που έφυγαν. Στίχημα για τη συνέχεια, και εδώ δεν ανακαλύπτει κανείς την πυρίτιδα. Το πρώτο, την ανάπτυξη, την δημοσιονομική επιτυχία, η κυβέρνηση να μπορέσει να την μοιράσει στους πολλούς, περιορίζοντας τα φαινόμενα της ακρίβειας και της εσχροκέρδειας. Σε συνάφεια με το πρώτο, το δεύτερο, η ενίσχυση της μεσαίας τάξης, που νιώθει, το έχουμε πει πολλές φορές, τη διολίσθηση μπρος τα κάτω, ότι φεύγει από το οικονομικό και κοινωνικό παιχνίδι και κατρακυλάει προς το υπόγειο. Τρίτο, η δυνατότητα οι πολίτες να αισθάνονται αξιοπρεπείς με σιγουριά και αυτοπεποίθηση, ώστε να μπορεί και να υπολογίσει κανείς τη στραβή και τη στραβή. Μία απώλεια εργασίας, ένα νοσοκομείο, χτυπαξίλο, μια ασθένεια, μια βλάβη στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. Κάτι έκτακτο τέλος πάντων. Σήμερα είναι τόσο τσίμα-τσίμα τα πράγματα που το έκτακτο, αν συμβεί, γίνεται εφιάλτης. Και το τέταρτο, η κυβέρνηση αυτή να τελειώνει με τους οπεκεπέδες, με τους φραπέδες, τους χασάπιδες και όλα τα συναφή στοιχεία που παραπέμπουν σε υπόκοσμο και όχι σε μια κανονική ευρωπαϊκή κοινωνία. Οι οπεκεπέδες ταλαιπωρούν δεκαετίες τη χώρα, διαπλέκονται με την εξουσία και μας κουνάνε και το δάχτυλο που δεν είμαστε τόσο έξυπνοι και καταφερτζίδες όσο αυτοί. Δεν είναι καινούριο το φαινόμενο. Θυμάται κανείς το βρεγμένο βαμβάκι που ζύγιζε πάντα περισσότερο γιατί ήταν βρεγμένο. Που όμως ακριβώς επειδή δεν είναι καινούριο το φαινόμενο, καταρρύπτεται το επιχείρημα του ευνηδιασμού. Ακριβώς επειδή είναι παθογένειες ετών, οφείλαμε ως πολιτικό σύστημα και ως κοινωνία να τις είχαμε αντιμετωπίσει. Από το 80 και μετά οι ευρωπαϊκοί πόροι έγιναν καθοριστικός παράγοντας αναπαραγωγής της πολιτικής και ανανέωσης τι άλλο πελατειακών δικτύων. Κάπως έτσι στην Κρήτη τα 216.000 εγωπρόβατα του 2015, 216.000 εγωπρόβατα του 2015 άγγιξαν το 1.700.000 το 2021. Υποθέτω ότι θαύματα δεν έκανε μόνο ο Ιησούς με τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια που χόρτασε 5.000 ανθρώπους. Θαύματα κάνουν και οι Έλληνες παραγοντίσκοι με την ευλογία όχι του Χριστούλη αλλά της πολιτικής. Και ένα ιστερόγραφο έχει αξία η ανάρτηση του Σταύρου Θεοδωράκη σήμερα για τα πρακτικά του Προεδρικού το 2015. Υπογράψαμε κοινό ευρωπαϊκό ανακοινοθέν. Η Ελλάδα θα έμενε στο ευρώ. Αν πλακωνόμασταν, γράφει ο Σταύρος Θεοδωράκης, και δεν υπογράφαμε, η Ελλάδα θα έπρεπε να επιστρέψει στην δραχμή τόσο απλά. Μεγάλο παγκόσμιο χωριό, το Τέξας μετράει τις πληγές του, καθώς τουλάχιστον 80 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις φωνικές πλημμύρες, ενώ δεκάδες είναι οι αγνοούμενοι. Ορχή προκαλεί το γεγονός πως, όπως καταγγέλλεται, δεν υπήρξε έγκαιρη προειδοποίηση από τις αρχές για τις ραγδαίες βροχοπτώσεις και την επικείμενη πλημμύρα. Δεν υπήρξε δηλαδή ένα 112 για να προειδοποιήσει για την καταστροφή. Αυτό που έχει κομματιάσει όλους είναι ο χαμός των κοριτσιών στην κατασκήνωση και η αγωνία για τα παιδιά που αγνοούνται, θα πει Έλληνας δικηγόρος και κάτοικος του Τέξας, το Άι Εφημερίδα. Πάμε στη Βουλή στον Ανδρέα Μαραθιά για την είδηση που είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής για το υπόμνημα Καραμανλής σε προανακριτική. Ανδρέα, γεια σου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Θάνο. Είναι σε εξέλιξη και κλεισμένο το θυρών η συνεδρίαση της Προανακριτικής Επιτροπής, ίσως και η τελευταία συνεδρίασή της, καθώς η Νέα Δημοκρατία, η κυβερνητική πλειοψηφία, δηλαδή η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας στην Προανακριτική Επιτροπή, δεν επιθυμεί να ουσιαστικά να λειτουργήσει πλήρως η Προανακριτική Επιτροπή και με βάση και το σχετικό αίτημα το οποίο είχε υποβάλει και στην Ολομέλεια, επιθυμεί την άμεση παραπομπή των όποιων υπευθύνων για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη στο Δικαστικό Συμβούλιο. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα, στη δεύτερη συνεδρία της Προανακριτικής Επιτροπής, ο πρώην Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, ο κ. Καραμανλής, κατέθεσε ένα υπόμνημα τριών παραγράφων στην Προανακριτική Επιτροπή, όπου ελέγχεται για την ενδεχόμενη τέλεση της παράβασης καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος. Στο υπόμνημά του, ο κ. Καραμανλής δηλώνει την επιθυμία του για την πλήρη διαλέφθεση της υπόθεσης και την απόδειξη της αχότητός του, καθώς και την κίνηση ποινικής δίωξης από την Ολομέλεια, προκειμένου να διενεργηθεί ανάκριση από ανακριτή που θα οριστεί από το Δικαστικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 856, παράγραφος. Με το άρθρο 86, παράγραφο 4 του Συντάγματος. Επίσης, ο πρώην Υπουργός επαναλαμβάνει ότι αρνείται την αφότητά του ουσιαστικά, δηλαδή ότι αρνείται πως έχει τελέσει η διερευνόμενη πράξη της παράβασης καθήκοντος ή οποιαδήποτε άλλη αξιόπιστη.
Και στο βάθος φυσικός δικαστής, Ανδρέα.
Ακριβώς. Και να πω ότι πριν από λίγο, μάλιστα, πληροφορηθήκαμε ότι απορρίφθηκε και το αίτημα των συγγενών να καταθέσουν στην Προανακριτική Επιτροπή. Υπέρ του αιτήματος τάχθηκαν, από ό,τι πληροφορηθήκαμε πριν από λίγο, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας απέρριψε το αίτημα του Συλλόγου Τέμπη 2023 να παραστούν στην Προανακριτική Επιτροπή και να αναφερθούν αναλυτικά στη δική τους πρόταση σε σχέση με τις αξιόπινες πράξεις στελεχών της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Να πω τέλος πάνω ότι αύριο συνεδριάζει και η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, όπου θα συζητηθεί το αίτημα του Συλλόγου Τέμπη 2023 της Μαρίας Καριστιανού, δηλαδή με βάση δηλαδή τη μήνυση της Μαρίας Καριστιανού εναντίον των 14 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που μετήχαν στην Προανακριτική Επιτροπή για τον Χρήστο Τριαντόπουλο. Αυτό το αίτημα θα συζητηθεί αύριο στην Επιτροπή Δεοντολογίας με βάση τη σχετική μήνυση εναντίον των 14 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που είχε καταθέσει, Ανδρέα, η Μαρία Καριστιανού.
Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε. Γιάννης Λιούλης είναι κοντά μας, πολιτικός αναλυτής και επικοινωνιολόγος. Καλή σας ημέρα, καλώς ήλθατε. Γεια σας.
Γεια σας, τι κάνετε, είστε καλά?
Είμαι καλά. Παίξει χρόνια.
Δεν ξέρω αν σας έχει έρθει βιβλίο μου. Σας έχει έρθει βιβλίο μου?
Όχι.
Όχι, μάλλον.
Όχι, όχι.
Εντάξει. Έχει βγει τώρα.
Όχι,
και...
όχι ακόμα τουλάχιστον.
Έχει ένα μήνα που έχει βγει. Είναι η τέχνη της επικοινωνίας, μια ζωή σύμβουλος και είναι αυτοβιογραφικό ανά τον κόσμο.
Λοιπόν, μια ζωή σύμβουλος, 6 χρόνια μετά. 2 θετικά και 2 αρνητικά. 2 θετικά και 2 αστοχίες. Και τι έχει μείνει από αυτά τα 6 χρόνια διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία?
Κοιτάξτε, το να πούμε το τι έχει μείνει σε σχέση με τα κόμματα τα οποία έχουμε, δεν μπορούμε να περιμένουμε θαύματα.
Εγώ θέλω να μου πείτε ένα θετικό που καταγράφεται στη συνείδησή σας και ένα αρνητικό. Το αρνητικό νομίζω ότι είναι εύκολο, είναι τα Τέμπη. Το θετικό ποιο είναι, η οικονομία, ας πούμε, η ανάπτυξη?
Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο είναι γεγονός είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, ο Μητσοτάκης και με τις δυνάμεις και με τις αδυναμίες του έχει μία παρουσία διεθνή η οποία είναι αξιόλογη, έτσι. Είναι αδύνατο να μην το αποδεχθεί κανείς. Δεύτερον, υπάρχει ένα ζήτημα, τι άλλο διαθέτουμε ως ηγετικό προσωπικό αυτή τη στιγμή? Η απάντηση είναι ψάχνουμε. Δεν νομίζω ότι έχουμε βρει.
Ψάχνουμε ηγετικό προσωπικό, αυτό λέτε?
Ναι, δεν νομίζω. Κοιτάξτε, η μόνη ηγετική φυσιογνωμία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, με τις αδυναμίες της το τονίζω, είναι ο Μητσοτάκης. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει ανταγωνιστής του πραγματικός. Εκείνο που τον ανταγωνίζεται είναι τα προβλήματα της κυβέρνησής του. Έτσι.
Ναι.
Και αυτό είναι δύσκολο.
Η αλήθεια είναι ότι πέρασε υποκλοπές, πέρασε Τέμπη. Τώρα έτσι. Είναι σε εξέλιξη το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Die Hard που θα έλεγε και ο Μπρους Γουίλις.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είναι το ΟΠΕΚΕΠΕ είναι καταλυτικό, θα κάνει τη ζημιά του. Από την άλλη πλευρά όμως ο Μητσοτάκης θα είναι παρόν. Δηλαδή μέχρι τις επόμενες εκλογές, αν ο ίδιος αποφασίσει να τις διεκδικήσει, θα είναι παρόν και θα έχει μία ισχυρή παρουσία. Τώρα, ποια παρουσία θα τα δούμε στη διαδρομή μας.
Κύριε Λουλή, είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί λέει ο λαός πολλές φορές πάει στάμνα για νερό, μια φορά θα σπάσει.
Κοιτάξτε, διαχειρίσιμη. Είναι πάρα πολύ δύσκολη, έτσι. Δηλαδή, έχουμε μπει σε ένα πεδίο το οποίο είναι ιδιαίτερα τοξικό, ιδιαίτερα τοξικό, και όσες προσπάθειες και να γίνουν, και η τοξικότητα θα συνυπάρχει μαζί του. Επίσης, να σας πω και κάτι άλλο. Έχω και μία αίσθηση ότι πλέον η ανανέωση του πολιτικού προσωπικού, δηλαδή να βγουν καινούργια στελέχη αξιόλογα, σχεδόν δεν υπάρχει πλέον. Δηλαδή αυτά που βλέπουμε είναι λίγο πολύ αυτά που ξέρουμε. Ναι. Και αυτά που ξέρουμε είναι αυτά που μας απογοητεύουν.
Έτσι θα πάμε. Δηλαδή να σας πω κάτι, αν υπάρχει ένα πολιτικό κενό, αν υπάρχει ένας χώρος κενός, αν κάποιο, ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας αισθάνεται ότι δεν εκφράζεται, δεν θα βρεθεί και ο ηγέτης που θα μπορέσει να δώσει ουσία, έκφραση, μορφή σε αυτή την αντίθετη γνώμη, την οργή ενδεχομένως, το θυμό, την αγανάκτηση. Την άλλη άποψη, για να το πω λίγο πιο κομψά.
Όχι, νομίζω το λέτε πολύ ξεκάθαρα. Το ζήτημα αυτή την ώρα όμως είναι ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο υλικό. Το υλικό αυτό δεν είναι ένα υλικό το οποίο θα δημιουργήσει μία ανάταση γενικότερη. Θα είναι μέσα στις δυσκολίες αυτές, προσπαθώ να αποφύγω τη λέξη μιζέρια, είναι μέσα στις δυσκολίες αυτές από όλες τις πλευρές, με τις όποιες αδυναμίες που υπάρχουν παντού πλέον, για να δούμε πού πηγαίνουμε, έτσι. Νομίζω ότι αυτή είναι η εικόνα, είναι μια εικόνα όχι αισιόδοξη, ούτε βέβαια θα έλεγα ότι είναι και σούπερ καταστροφική. Είναι όμως κακή εικόνα. Είναι μια κακή εικόνα.
Μπορεί κανείς, κύριε Λούλη, με την μαγική σφαίρα της πολιτικής να προβλέψει τη συνέχεια την επόμενη μέρα? Είπατε ότι ο Μητσοτάκης είναι ηγετική φυσιογνωμία, ότι δεν υπάρχει ανταγωνιστής. Οκ, άρα?
Κοιτάξτε, το ότι δεν υπάρχει ανταγωνιστής, είναι πραγματικός ανταγωνιστής, είναι δεδομένο. Από την άλλη πλευρά όμως, αν υπάρχει θυμός, κάποιοι θα καταψηφίσουν τον πολιτικό αυτό και μόνο για να βγάλουν το θυμό τους. Δηλαδή υπάρχει ένας θυμός ο οποίος θα εκφραστεί στις επόμενες εκλογές. Ναι. Αυτή είναι η λογική. Και από την ώρα που συμβαίνει αυτό είναι πολύ δύσκολο να κάνεις πρόβλεψη.
Έρχεται ο Τσίπρας, όχι κατά το έρχεται ο Καραμανλής, γενικώς αν έρχεται. Γιατί ο Καραμανλής ήρθε.
Κοιτάξτε, ο Καραμανλής ήρθε, έκανε τον κύκλο του. Δεν ήταν από τους χειρότερους πρωθυπουργούς.
Λέω το παλιό Καραμανλή που βγαίναν τα πρωτοσέλιδα, το έρχεται και τα κορναρίσματα τώρα. Έχουμε γυρίσει.
Αυτά να τα ξεχάσουμε.
Να τα ξεχάσουμε τι εννοείται. Δεν υπάρχουν αυτά, έτσι.
Δεν νομίζω ότι θα ξανάρθει κάποιος και θα γίνουν όλα αυτά. Αυτά ήταν μια εποχή συγκεκριμένη.
Άρα ο Τσίπρας έρχεται ή όχι?
Όχι.
Όχι, τι σημαίνει, το όχι τι σημαίνει δηλαδή?
Το όχι σημαίνει ότι ακόμα και να έρθει θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια για να παρουσιάσει κάποια καινούργια εικόνα. Εκείνη η μεγάλη του δυσκολία. Η παρουσία του η συγκεκριμένη είναι μια συμπαθής παρουσία. Αλλά έχει βάρος. Θα πάνε κάποιοι σε αυτόν διότι έχει κάτι να δώσει καινούριο? τι είναι το καινούριο που έχει να δώσει. Δηλαδή όλα αυτά τα ερωτήματα νομίζω ότι όσοι μας ακούνε θα λένε ναι πράγματι δεν έχουμε απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Λοιπόν, άρα μην περιμένουμε λύσεις ούτε από Τσίπρα. Έτσι.
Ο Σαμαράς έρχεται?
Όχι. Ο Σαμαράς αυτό είναι βέβαιο ότι δεν έρχεται.
Δηλαδή?
Διότι είναι μια πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας η οποία είναι έντονα δεξιά, είναι ξεπερασμένη τελείως, δεν είναι λύση για τον τόπο αυτή τη στιγμή ο Σαμαράς. Κάθε άλλο. Και ορθώς τον διέγραψε ο Μητσοτάκης. Αυτό το λέω και στο βιβλίο μου, πολύ ορθώς όταν ο άλλος σου κάνει με τέτοια επίθεση είσαι αναγκασμένος να τον διαγράψεις.
Λέτε πολλά σήμερα, δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Η θάλασσα φταίει.
Δεν λέω πολλά. Ούτε να σας πω, δεν πολύ θέλω και να απολυβιένω.
Το γνωρίζω από τις προσπάθειες που κάνουμε για να βγείτε στον αέρα. Να σας ρωτήσω κάτι. Μεγάλη αντιπαράθεση και για το δημοψήφισμα του 2015. Η κυβέρνηση θέλει να θυμίζει το δημοψήφισμα για να θυμίζει στους πολίτες την κατάσταση της εποχής και να κάνει το κοντράστ, τη σύγκριση. Ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζεται πως καλά έπαρξε και έκανε το δημοψήφισμα. Η γνώμη σας ποια είναι? Έπρεπε να γίνει αυτό το δημοψήφισμα? Είχε κάποιο νόημα?
Νομίζω ότι όλοι μας πλέον ξέρουμε, πιθανώς ακόμα και ο ίδιος ο Τσίπρας θα βέβαια δομολογήσει, ότι δεν είχε κανένα ιδιαίτερο νόημα. Εν πάση περιπτώσει έγινε, το σημαντικό είναι ότι δημιούργησε μια χημεία με τη Μέρκελ, ξεπεράσαμε εκείνο το πρόβλημα, μέχρι εκεί είμαστε οκ. Okay. Αλλά τώρα μην περιμένουμε κιόλας ότι αυτό ήταν κάποια μεγαλειώδης κίνηση η οποία θα δημιουργούσε κάτι καινούριο. Mm-hmm. Το βασικό ήταν να αποφύγουμε τα χειρότερα. Και τα αποφύγαμε.
Αυτό λέει και ο Σταύρος Θεοδωράκης με άξονα όλη την κουβέντα για τα πρακτικά στο Προεδρικό, ότι εάν πλακωνόμασταν, το λέει λίγο έτσι, δεν ξέρω πώς το λέει, το λέει κάπως, αν πλακωνόμασταν στο Προεδρικό, η Ελλάδα θα έπρεπε να επιστρέψει στη δραχμή. Μάλλον φαίνεται να έχει δίκιο.
Ναι, αλλά όταν θα επέστρεφε στη δραχμή, να δούμε τι Ελλάδα θα ήταν αυτή. Οπότε, εντάξει. Ας το ξορκίσουμε για την ώρα.
Ξέρετε, θέλω να το ρωτήσω, ποια είναι η συνέχεια? Γιατί πολλοί λένε, okay, έχουμε αυτή την κυβέρνηση, είναι 6 χρόνια, δεν διαφαίνεται κάτι να απειλεί τον Μητσοτάκη. Το κόμμα του μέσα εσωτερικά τον απειλεί? Ενδέχεται να τον απειλήσει? Κάποιοι λένε ότι μπορεί ενδεχομένως οι εξελίξεις να προκληθούν εντός της Νέας Δημοκρατίας.
Μπορεί να συμβεί και αυτό. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Εξαρτάται από το αποτέλεσμα. Εξαρτάται και από τον ίδιο. Πόσο αποφασισμένος είναι να αντιμετωπίσει ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν θα είναι δραματικό, αλλά μπορεί να μην του ταιριάζει. Μας είναι αδύνατο να ξέρουμε.
Είναι πολύ δύσκολο, λέτε, να κάνει κανείς μια εκτίμηση, μια πρόβλεψη, έτσι όπως είναι λίγο τα πράγματα κάπως ρευστά σήμερα. Και βλέπετε η θέση, ας πούμε, η δεύτερη θέση, δημοσκοπικά αλλάζει συνεχώς. Τη μία το Πασόκ, τη μία η Πλεύση, παλαιότερα ο ΣΥΡΙΖΑ.
Έτσι. Είναι όλα στον αέρα. Και είναι και ένας κόσμος ο οποίος θα λειτουργήσει συναισθηματικά κατά βάση. Σε μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν το εκλογικό σώμα λειτουργεί συναισθηματικά, όχι ενθουσιοδός για κάποιον, συναισθηματικά γενικώς, είναι πολύ δύσκολο αυτό τον κόσμο να τον προβλέψει τι θα κάνει.
Υπάρχει κάποιος να οδηγήσει τη Φόρμουλα 1 όπως ο Μπραντ Πιτ?
Όχι.
Όχι, Ζητείτε οδηγός, λοιπόν.
Θα δούμε όταν έρθει εκείνη η ώρα ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και από εκεί και πέρα θα είναι και μια επόμενη μέρα. Πώς θα το χειριστούν οι πολιτικοί την επόμενη μέρα.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Λούλη, για άλλη μια φορά. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ
εγώ
θερμά.
Εγώ σας ευχαριστώ. Θα κανονίσω να σας έρθει το βιβλίο.
Ναι, αφού ξέρετε ότι δεν έχω αφήσει βιβλίο σας, οπότε θα χαρώ πολύ να το συζητήσουμε αυτό κάποια στιγμή στην πορεία. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιάννης Λούλης, πολιτικός αναλυτής και επικοινωνιολόγος. Θα πάμε στο μόνο λεπτό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά και πάλι μαζί.
much confession. I couldn't change but do my different starts and rounds and I'm done.
Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Θάνος Σιαφάκας, GPS, όλα σε εξέλιξη. Και είναι κοντά μας ο κύριος Καζαμίας, ο κύριος Αλέξανδρος Καζαμίας. Είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας. Καλώς ήρθατε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς, κύριε Σιαφάκα, και στους ακροατές μας.
Να ξεκινήσουμε από το καινούργιο. Την παραπομπή του στο Δικαστικό Συμβούλιο και η διενέργεια ανάκρισης από ανακριτή που θα οριστεί από αυτό, ζητάμε υπόμνημά του προς την προανακριτική, ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, κύριος Κώστας Καραμανλής, αρνούμενος κάθε αξιόπινη πράξη. Τη διάβασα την είδηση από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Ένα πρώτο σχόλιο από την πλευρά σας.
Αυτή τη στιγμή η Προανακριτική Επιτροπή ακόμη δεν έχει ολοκληρώσει την συνεδρίασή της, μέσα από την οποία έχετε αυτά τα στοιχεία που μόλις μου ανακοινώσατε. Η θλιβερή, βέβαια και εμείς έχουμε, παρακολουθούμε τα δημοσιεύματα που προέρχονται από εκεί, η θλιβερή εξέλιξη που έχουμε εκεί είναι ότι θα ακολουθηθεί πάλι το μοντέλο Τριαντόπουλου το λεγόμενο, όπου ο κύριος Καραμανλής με μια πολύ σύντομη επιστολή από ό,τι φαίνεται ισχυρίζεται, διατείνεται πως είναι αθώος για όλα.
Ένα υπόμνημα, ναι. Στην...
Ένα υπόμνημα.
Και,
ναι, και ταυτόχρονα θέλει να δικαστεί απευθείας. Με τον τρόπο αυτό βεβαίως παραβιάζεται η προβλεπόμενη από το Σύνταγμα διαδικασία που λέει ότι η Προανακριτική Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάσει, να εξετάσει μάρτυρες και να δράσει ως, με το ρόλο.
Άρα
του
έχουμε μια
αγγελέα.
Αντισυνταγματική, λέτε, διαδικασία.
Ναι, η οποία παραβιάζει και τον κανονισμό της Βουλής επίσης.
Mm-hmm. Τι πιστεύετε, για να πάμε στη φρέσκια, στην καινούργια υπόθεση, τι πιστεύετε ότι θα συμβεί με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ? Και από ό,τι βλέπω, ότι θέλω να το συζητήσουμε και μαζί, εκτιμάτε ότι πέρα από τον παράνομο πλουτισμό ενδέχεται να υπάρξει και ξέπλυμα?
Πρωτού περάσω στον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα ήθελα να υπογραμμίσω κάτι για την προανακριτική για τον κύριο Καραμανλή. Ο λόγος για τον οποίο παραβιάζεται και το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής και υιοθετείται το μοντέλο Τριαντόπουλου είναι για να μην ακουστούν οι μάρτυρες. Δηλαδή, πρόκειται για μια καθαρά επικοινωνιακή διαχείριση του θέματος, με σκοπό, κατά την άποψή μας, να συνεχίσει η μακρά αλυσίδα επεισοδίων συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών, που είναι αυτό που κάνει η κυβέρνηση εδώ και 2,5 χρόνια περίπου. Με άλλα λόγια, δεν μας εκπλήσει αυτή η εξέλιξη, mm-hmm. αλλά κανένας να μην νομίζει ότι πρόκειται για οποιαδήποτε προσπάθεια εκ μέρους του ίδιου του κ. Καραμανλή ή της κυβέρνησης να ρίξει φως και να αναλάβουν μάλλον την ευθύνη όσοι εμπλέκονται στο έγκλημα αυτό. Πρόκειται για το ακριβώς αντίθετο. Έχουμε τώρα στο ερώτημά σας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ναι, τι πιστεύετε ότι θα συμβεί? Και βλέπω, πάλι το διαβάζω από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εξονυχιστικό έλεγχο ποθενέσχε σε βάθος δεκαετίας των εμπλεκομένων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεκινάει η αρχή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Δηλαδή, πέρα από τον παράνομο πλουτισμό, από ό,τι φαίνεται υπάρχει έρευνα και είναι σε εξέλιξη για ξέπλυμα.
Είναι θετικό το ότι αρχίζει η έρευνα. Αυτή θα διαρκέσει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το σκάνδαλο ή τα σκάνδαλα μάλλον του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν περιορίζονται μόνο σε αυτό που θα ερευνήσει η ανεξάρτητη αρχή. Το ζήτημα του ΠΚΠΕ σχετίζεται με την δικογραφία που έφερε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Βουλή πριν από 2 εβδομάδες περίπου, και η οποία εμπλέκει πολιτικά πρόσωπα. Είναι πολύ πιθανό, για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, είναι πολύ πιθανόν τα πολιτικά πρόσωπα αυτά να μην έχουν τα ίδια στα πόθεν έσχες τους στοιχεία για διάφορους λόγους. Είναι πολύ πιθανό επίσης να έχουμε πολιτική εξυπηρέτηση μετέρων, χωρίς να έχουν εισπράξει κάποια πολιτικά πρόσωπα ποσά, αλλά να περιμένουν να εισπράξουν ψήφους. Με άλλα λόγια, η έρευνα που θα κάνει η ανεξάρτητη αρχή δεν πρόκειται να ρίξει όσο φως χρειάζεται στο σκάνδαλο του ΠΚΠ. Το σκάνδαλο του ΠΚΠ, έτσι όπως το έχουμε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι ένα σκάνδαλο με εμπλοκή μεγάλου αριθμού υπουργών από την κυβέρνηση. 4 παραιτήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, 10 μέρες πριν, την προπερασμένη Παρασκευή. Υπάρχουν και άλλοι για τους οποίους η δικογραφία περιέχει στοιχεία που κατά τη γνώμη μας, τη γνώμη της πλεύσης ελευθερίας, δηλαδή είναι στοιχεία που δεν είναι ελαφρύτερα από εκείνα που οδήγησαν τους 4 στο να παραιτηθούν. Αναφέρομαι στον κύριο Κέλλα, στον κύριο Κεφαλογιάννη και πιθανόν να υπάρχουν και άλλοι.
Θα έπρεπε να είχαν παραιτηθεί και αυτοί.
Εγώ κατέθεσα επίκαιρη ερώτηση και συζήτησα επίκαιρη ερώτηση την περασμένη Δευτέρα με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Κέλλα, και του είπα, νομίζω, 3 ή 4 φορές τη διάρκεια της ερώτησης να παραιτηθεί.
Και εκείνος, άρα λοιπόν ο κύριος Κέλλας και ο κύριος Κεφαλογιάννης κατά την κρίση σας θα έπρεπε ήδη να έχουν παραιτηθεί. Να πάμε λίγο στην ουσία. Το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει τη δική του πρόταση για προανακριτική. Θέλω να ρωτήσω αν θα τη στηρίξετε ή θα δούμε και μια δεύτερη πρόταση.
Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε, το ΠΑΣΟΚ αυτό που έχει πει μέχρι τώρα είναι ότι θα καταθέσει μία πρόταση και περιμένει τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης όχι να συμμετέχουν στην συγγραφή και στην υπογραφή.
Αυτό είναι καθαρό που λέτε. Ναι, αν θα στηρίξετε.
Λοιπόν, ακριβώς. Αυτό που τίθεται τώρα είναι ότι αν θα στηρίξουμε. Θα πρέπει να δούμε την πρόταση καταρχήν για να αποφασίσουμε όλο το κείμενο. Και το δεύτερο είναι να το μελετήσουμε. Και το δεύτερο είναι ότι στο παρελθόν έχει υπάρξει παρόμοια πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ. Εμείς στην περίπτωση του εγκλήματος των Τεμπών θεωρήσαμε ότι και στην υπόθεση Τριαντόπουλου, όπου διεξήχθη μια προανακριτική εικονική όπως αυτή που γίνεται για τον κύριο Καραμανλή τώρα, εκεί το κατηγορητήριο ήταν πολύ περιορισμένο και το κατηγορητήριο της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική για τον κύριο Καραμανλή ήταν επίσης περιορισμένο, παρόλο που την ψηφίσαμε και αυτή καθώς και την πρόταση των συγγενών των θυμάτων, δηλαδή ψηφίσαμε 2 προτάσεις για προανακριτική.
Άρα εδώ.
Φορά. Τώρα εδώ θα πρέπει να δούμε την πρόταση. Φοβόμαστε ότι είναι πιθανό να είναι πάλι περιορισμένο το κατηγορητήριο από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και σε πρόσωπα και σε πράξεις.
Οπότε σε μια τέτοια περίπτωση. Ναι.
Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να συνεργαστούμε και αυτό ήδη κάνουμε για την κατάθεση μιας άλλης πρότασης με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Προς το παρόν περιμένουμε να δούμε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, αλλά είμαστε έτοιμοι.
Υπάρχουν ζυμώσεις, το έχω καταλάβει αυτό, αλλά ναι. Θα μας πείτε με ποιους.
Αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να σας πω. Υπάρχουν συνομιλίες, είναι γεγονός αυτό, αλλά δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερα. Εμείς πάντως παίρνουμε αυτή τη στάση από την αρχή, δηλαδή αν θεωρήσουμε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι ικανοποιητική, βεβαίως δεν θα έχουμε πρόβλημα να τη στηρίξουμε. Αλλά αν την δούμε και θεωρήσουμε και τη μελετήσουμε και θεωρήσουμε ότι είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε και με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης για κατάθεση άλλης
πρότασης. Μιας άλλης πρότασης. Πάμε τώρα στην άλλη πρόταση. Διευρυμένο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κατηγορητήριο. Διευρυμένα πρόσωπα, δηλαδή θα έχουμε διεύρυνση και στο κομμάτι και στο θέμα των προσώπων, ναι ή όχι.
Κοιτάξτε, με ρωτάτε αυτή τη στιγμή για κάτι το οποίο δεν έχει αποφασιστεί, οπότε δεν θα έχει νόημα να σας δώσω μία απάντηση. Μπορώ όμως να σας
αφού είστε έτοιμοι,
επίπεδο,
έτσι
όχι, δεν είπα ότι είμαστε έτοιμοι, είπα ότι συζητάμε. Δεν είπα ότι
είμαστε έτοιμοι για κατάθεση, είπατε.
Όχι, είμαστε έτοιμοι
για συζητήσεις.
Είμαστε έτοιμοι για συζητήσεις.
Ωραία, στο κάδρο θα μείνουν αυτοί που είναι ή θα
ενταχθούν
και άλλοι.
Θα σας απαντήσω στο επίπεδο της αρχής ότι η Προανακριτική Επιτροπή είναι μια επιτροπή η οποία ερευνά, δεν δικάζει και ούτε καταδικάζει. Επομένως, από πλευράς αρχής θεωρούμε ότι η προανακριτική πρέπει να έχει ένα διευρυμένο κατηγορητήριο και σε πρόσωπα και σε αδικήματα. Από εκεί και πέρα είμαστε σε συνεννοήσεις. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι συγκεκριμένο για να σας το ανακοινώσω. Και σας ξαναλέω ότι περιμένουμε να δούμε και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ.
Επειδή δηλαδή, εντάξατε την πρώτη φορά και το πρόσωπο του Πρωθυπουργού στην ιστορία
ακριβώς,
αυτή.
Ακριβώς, έχετε δίκιο.
Γι' αυτό ρωτώ. Θα κάνετε το ίδιο?
Λοιπόν, αν ρωτάτε τώρα για τον Πρωθυπουργό συγκεκριμένα, μπορώ να σας πω προς το παρόν το εξής, ότι εμείς θεωρούμε και το έχουμε πει στις συζητήσεις στην Ολομέλεια της Βουλής, ότι θεωρούμε πως είναι αδύνατο ο Πρωθυπουργός να μην γνώριζε. Κατέθεσα σήμερα το πρωί τρεις επίκαιρες ερωτήσεις, τον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Παπασταύρου που ήταν υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό το 2023 και στον κύριο Τσιάρα, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, για την νέα συμπληρωματική δικογραφία που ήρθε στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πριν από μερικές μέρες. Έφτασε εδώ στις 2 Ιουλίου. Και σε αυτή τη συμπληρωματική δικογραφία έχουμε τα στοιχεία για δύο συναντήσεις, δύο ακροάσεις που έλαβαν χώρα στο τέλος του 2023 ανάμεσα στον κύριο Σιμανδράκο, τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και στους κυρίους Βορύδη, Μπρατάκο και Παπασταύρου, όπου κατήγγειλε πως υπάρχει προσπάθεια από τον κύριο Αβγενάκη, τον τότε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, να τον σταματήσει από το να αντιμετωπίσει τα σκάνδαλα διαφοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε αυτά τους ρωτάμε και τους τρεις υπουργούς, τους δύο υπουργούς μάλλον και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, να μας πούν τι στοιχεία υπάρχουν για το τι γνώριζε ο Πρωθυπουργός. Θεωρούμε εμείς ότι γνώριζε ο Πρωθυπουργός και ότι...
Άρα στο κάδρο της προανακριτικής εντάσσεται και το πρόσωπο του Πρωθυπουργού, αυτό θέλω να ρωτήσω. Αν υπάρχει αυτή η πρόθεση. Από την...
Το μόνο που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχει υπάρξει ακόμη κείμενο πρότασης προανακριτικής, δηλαδή δεν μπορώ να σας περιγράψω τι περιέχει αυτό το κείμενο πρότασης, κατά την άποψη της πλεύσης ελευθερίας, ο Πρωθυπουργός οπωσδήποτε γνώριζε και θεωρούμε ότι θα πρέπει να διερευνηθεί ακριβώς τι γνώριζε.
Μέσω μιας επιτροπής, αυτό λέτε?
Κοιτάξτε, στην προανακριτική επιτροπή υποθέτω ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν, αλλά το λέω το υποθέτω επειδή ακόμη δεν έχουμε ένα κείμενο, αλλά υποθέτω ότι θα πρέπει από τη δική μας πλευρά, εν πάση περιπτώσει, θέλουμε να συμπεριληφθούν όλα τα πρόσωπα και βεβαίως και το πρόσωπο του Πρωθυπουργού, αυτό από τη δική μας πλευρά.
Μάλιστα. Είναι σαφές.
Αλλά εμείς θέλω να εξηγήσω και γιατί λέω υποθέτω, διότι η πλεύση ελευθερίας έχει 6 βουλευτές αυτή τη στιγμή και για να κατατεθεί πρόταση προανακριτικής.
Θέλει συνεργασία, θέλει συνέργεια.
Θέλει συνεργασία, θέλει 30 βουλευτές να το υπογράψουν.
Είναι κατανοητό.
Εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τους 30.
Μα λέτε ότι κάνετε
ζημώσεις,
συζητάτε. Ναι, κατανοητό. Μιας και γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για το δημοψήφισμα του 2015, θέλω να ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σας και γιατί γίνεται έτσι τόσος ντόρος και φασαρία για αυτό το ζήτημα. Και τι ακολούθησε μετά το δημοψήφισμα. Μπορείτε έτσι κωδικοποιημένα να μας το πείτε?
Βεβαίως. Το δημοψήφισμα του 2015 για μας την πλεύση ελευθερίας ήταν μια σημαντική στιγμή ανάτασης του ελληνικού λαού απέναντι στην απειλή εκ μέρους των δανειστών και της Τρόικα να επιβάλλουν στη χώρα ένα τρίτο μνημόνιο, να συνεχίσουν την ΑΕΝΑ η πολιτική λιτότητας και να μας φορτώσουν όλες τις ευθύνες για ένα παράνομο δημόσιο χρέος το οποίο φυλακίζει αυτή τη στιγμή την εθνική οικονομία σε μια κατάσταση στην οποία δεν μπορεί να αναπτυχθεί όπως θα μπορούσε με βάση τις πραγματικές
δυνατότητες. Μετά τι έγινε όμως?
Μετά θεωρούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ο τότε πρωθυπουργός, μετέτρεψε το περήφανο όχι του ελληνικού λαού σε ναι και υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο παραβιάζοντας την εντολή του δημοψηφίσματος που ήταν ένα καθαρό και βροντερό όχι στο τρίτο μνημόνιο. Η πλεύση ελευθερίας...
Θα έπρεπε να βγούμε από το ευρώ τότε.
Από εκείνη τη στιγμή.
Θα έπρεπε να βγούμε από το ευρώ τότε.
Όχι, δεν είπε κανείς να βγούμε από το ευρώ και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η κυρία Μέρκελ, η οποία βρέθηκε στην Αθήνα τις μέρες αυτές, έδωσε συνέντευξη στον κύριο Παπακελά.
Σωστά.
Είπε ξεκάθαρα στη συνέντευξή της ότι δεν υπήρχε καμία στιγμή θέμα εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ όσον αφορά εκείνη. Με άλλα λόγια, αυτή η φιλολογία που
καλά, υπήρχε το σενάριο του Σόιμπλε τώρα, εντάξει.
Ναι, ο Σόιμπλε δεν ήταν ο καγκελάριος της Γερμανίας.
Και βασικά το παιχνίδι παίχτηκε από τον Ομπάμα τώρα.
Σιαφάκα, αυτό το αφήγημα που διατηρείται και διαιωνίζεται και εσείς κάποιοι δημοσιογράφοι, παίρνοντας τον Σόιμπλε τώρα, ο οποίος δεν ήταν καγκελάριος της Γερμανίας και δεν είχε καμία εξουσία να το επιβάλλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, για να δίνεται την εντύπωση ότι το δημοψήφισμα αυτό ήταν για το ευρώ. Δεν ήταν για το ευρώ το δημοψήφισμα.
Πάντως, όχι, η ίδια, κυρία...
δεν ξέρει είτε τι έγινε τότε, είτε παραποιεί τα δεδομένα για να δημιουργήσει ψευδείς εντυπώσεις.
Εγώ νομίζω ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί η κυρία Μέρκελ λέει στο βιβλίο
της... Με ρωτάτε την άποψή μου
Ωραία, δεν θέλετε να κάνουμε τον αντίλογο. Δεν σας αρέσει να κάνουμε τον αντίλογο.
Αλλά να διατυπώσετε την διαφορετική άποψη.
Μπα, ποιος το λέει αυτό.
Θέλετε να διατυπώσετε, μπορείτε, αλλά σας λέω ότι δεν είναι αυτό που πιστεύουμε.
Ωραία, λέω εγώ ότι η κυρία Μέρκελ λέει ότι το ευρώ έχει νικήσει και είπε στον κύριο Παπαχελά την ίδια τη συνέντευξη ότι το χρωστάμε στον Ολλάντ και το χρωστάμε πολύ περισσότερο στον Ομπάμα, ο οποίος δεν ήθελε μια κρίση του ευρώ. Αυτό λέω.
Δεν λέω κάτι άλλο. Ο Ομπάμα, δεν ξέρω, μου είπατε κάποια στιγμή ότι ήταν δημοψήφισμα για το ευρώ. Δεν ήταν το δημοψήφισμα για το ευρώ και δεν τέθηκε αυτό το θέμα.
Η Μέρκελ είπε μετά ότι το ευρώ είχε νικήσει. Μετά από αυτό είπε ότι το ευρώ είχε νικήσει.
Είπε ότι καμία στιγμή, ίσως παραπέμπω σε άλλο απόσπασμα της συνέντευξής της, είπε ότι καμία στιγμή δεν υπήρχε θέμα πρώτου δημοψηφίσματος για έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Και σας λέω επίσης, αυτό που είπατε είναι σωστό για τον κύριο Ομπάμα. Είπε ότι ο Ομπάμα και η Κίνα την πίεσαν ιδιαιτέρως να μην θέσει αυτό το θέμα στο τραπέζι. Άρα, η συζήτηση για το κατά πόσο το δημοψήφισμα αυτό ήταν για την έξοδο της χώρας από το ευρώ είναι μια παραποίηση του τύπου. Και βεβαίως δεν υπήρχε πουθενά στην ερώτηση του δημοψηφίσματος, αλλά και στην πολιτική σφαίρα. Στην πολιτική σφαίρα δεν τέθηκε αυτό το θέμα από τους δανειστές τότε. Και ούτε το εξέλαβαν
λοιπόν,
ως κάτι τέτοιο.
Κύριε Καζαμία, ειλικρινά το λέω, απολαμβάνω το έντονο της συζήτησης πάντα μαζί σας.
Και εγώ παρομοίως.
Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ
καλή
πολύ.
Συνέχεια και πάμε τώρα στον κύριο Ντάλη να δούμε τα της Βενγκάζης, τι ακριβώς συνέβη εκεί. Ο κύριος Σωτήρης Ντάλης είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Γεια σας κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
Γεια σας κύριε Σιαφάκα. Στη Βενγκάζη ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών πήγε ως εκπρόσωπος, μάλλον ως υπουργός εξωτερικών μιας χώρας μέλους του σκληρού πυρήνα της ενοποιητικής διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Αυτό... Στη συνέχεια της κουβέντας που είχατε πριν.
Ναι, καταλαβαίνω πώς το πάτε.
Okay. Ότι η Ελλάδα ευτυχώς παρέμεινε στο σκληρό πυρήνα της ενοποιητικής διαδικασίας, που είναι η ζώνη του ευρώ. Είναι η ζώνη που σχεδιάζει το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο στο οικονομικό αλλά πλέον και στο πολιτικό επίπεδο. Επομένως, πρέπει να γνωρίσουμε πως εκεί είναι το συμφέρον μας. Η εξωτερική πολιτική, κύριε Σιαφάκα, δεν μπορεί να είναι συγκυριακή. Και εδώ ερχόμαστε στο θέμα της Λιβύης, όπου η πολιτική μας υπήρξε συγκυριακή. Θυμάμαι το τελευταίο διάστημα αυτό που έλεγε ο αείμνηστος καθηγητής Θεόδωρος Κουλουμπής, ο κορυφαίος Έλληνας καθηγητής των διεθνών σχέσεων, στα μαθήματά του, πως ο εχθρός του εχθρού μου δεν είναι φίλος μου, είναι εχθρός του εχθρού μου, έτσι απλά. Επομένως, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό ποτέ στη διεθνή πολιτική, πως δεν πρέπει να ακολουθούμε μια συγκυριακή πολιτική και η Ελλάδα όσες φορές δεν ακολούθησε συγκυριακή εξωτερική πολιτική, είχε θετικά αποτελέσματα και ακολουθούσε μια στάση αρχών με γνώμονα την διεθνή νομιμότητα.
Κύριε Ντάλη, τις δύο χώρες συνδέει κοινή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, είπε ο κύριος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντηση που είχε με τον Χαφτάρ. Όντως, ναι. Μας συνδέει προσήλωση στο διεθνές δίκαιο?
Τώρα είναι ενδιαφέρον και όμορφο και πολύ ευγενικό εκ μέρους του κ. Γεραπετρίτη να το λέει αυτό στον Χαφτάρ. Εδώ έχουμε δύο χώρες, δεν υπάρχει μία Λιβύη, έχουμε δύο ενότητες, δύο γεωγραφικές ενότητες, δύο αρχηγούς της Ανατολικής και Δυτικής Λιβύης, ο Χαφτάρ από τη μία πλευρά, ο Μπεϊμπά από την άλλη. Ο Χαφτάρ είναι εκείνος ο οποίος φάνηκε, μάλλον εμείς θεωρήσαμε ότι θα είναι το δυνατό μας χαρτί στην περιοχή. Αποδείχτηκε ότι ήταν μια λανθασμένη επιλογή. Επιχειρήσαμε να ισορροπήσουμε το τουρκολιβικό μνημόνιο με κινήσεις αυτού του τύπου. αποδεικνύεται ότι ήταν μια λανθασμένη επιλογή. Ο Χαφτάρ επιλέγει η Τουρκία, εκτιμά πως η σύμπραξή του με την Τουρκία, όπως έκανε και ο Νταϊμπά στην Δυτική Λιβύη, θα το αποφέρει περισσότερα κέρδη από ότι εκείνη με την Ελλάδα, και νομίζω πως αυτό είναι το μήνυμα που εισέπραξε και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος πολύ σωστά έπραξε και πήγε με αυτόν τον πολύ διπλωματικό και ευγενή τρόπο να επισκεφτεί τον Χαφτάρ. Θα δούμε και τι θα αποφέρει η δεύτερη επίσκεψή του στις 15 Ιουλίου στην Τρίπολη της Λιβύης, όπου ουσιαστικά θα ζητήσει και από τις δύο πλευρές της Λιβύης, τις δύο διαφορετικές ενότητες, να το πούμε έτσι, να ξεκινήσουν μαζί μας συζητήσεις για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, με βάση βεβαίως τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Και βεβαίως υπάρχει το τεράστιο πρόβλημα του μεταναστευτικού. Αύριο, αν δεν κάνω λάθος, θα πάει στην Λιβύη ο Ευρωπαίος Επίτροπος, συνοδευόμενος από τους τρεις υπουργούς της μεταναστευτικής
Ιταλίας
και Ελλάδας. Να δούμε και σε αυτό το επίπεδο τι μπορεί να προκύψει.
Τώρα μπορούμε να φανταστούμε αυτόν τον διάλογο. Διαβάζω ότι ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας ξεκαθάρισε στον κύριο Χαφτάρ ότι δεν θα δεχθεί να βρεθεί πρώτε τελεσμένων. Τι μας ζήτησε, αν μπορούμε να το... Επειδή γίνεται λόγος στις εφημερίδες και διαβάζω για ένα παζάρι, τι μας ζήτησε ο κύριος Χαφτάρ και τι του υποσχεθήκαμε ότι μπορούμε να κάνουμε? Ένας υποθετικός διάλογος, γιατί εντάξει, μπροστά δεν είμαστε.
Μπροστά δεν είμαστε και δεν ξέρω και πόσο μπορούμε να συγκρίσουμε ένα υποθετικό διάλογο που δεν τον γνωρίζουμε. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο Χαφτάρ είναι ένας μεγαλομανής, διψασμένος για την εξουσία, στον εμφύλιο με την κυβέρνηση της Τρίπολης. Έχασε λόγω της στρατιωτικής υποστήριξης που είχε η Τρίπολη από την Τουρκία. Ο Χαφτάρ έπαιξε με την Μόσχα, στην πορεία άλλαξε στάση. Είναι ένας μεγαλομανής ο οποίος επιχειρεί να κατοχυρώσει κάποια δικά του προσωπικά κέρδη σε αυτό το παιχνίδι εξουσίας, σε αυτή την δύσκολη και πολύπαθη χώρα. Δεν ξέρω εμείς πόσο μπορούμε να συζητήσουμε σοβαρά πλέον ως Ελλάδα με ηγέτες αυτού του τύπου. Θα πρέπει να αναδείξουμε το ευρωπαϊκό πλαίσιο της συζήτησης.
Εντάξει, υπήρξε για άλλη μια φορά η Ευρώπη περιέγραψε το τουρκολιβικό μνημόνιο εκ νέου ως άκυρο.
Όχι μόνο το τουρκολιβικό μνημόνιο, πρέπει να γίνει πιο αυστηρή και στο επίπεδο του μεταναστευτικού προβλήματος. Φαντάζομαι πως αυτό θα θέσει ο Ευρωπαίος Επίτροπος αύριο στην επίσκεψή του. Το ζητούμενο είναι να έχουμε μια σύγκληση εθνικού συμφέροντος με τη λεγόμενη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα και πρέπει να είναι το πρόταγμα για τα επόμενα βήματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη, κύριε Σιαφάκα, γιατί η υποχώρηση της Δύσης και της Ευρώπης είναι ένα εξαιρετικά επικίνδυνο σενάριο για την Ελλάδα. Παίχτες, γεωπολιτικοί παίχτες όπως η Λιβύη του Χαφτάρ ή η Λιβύη του Ντμπέιμπα, όταν βλέπουν πως υποχωρεί ένα διεθνές πλαίσιο που είχε κανόνες στο βαθμό που αυτοί λειτουργούσαν, δημιουργεί κενά.
Το ίδιο θα σας έλεγα και για τη Συρία.
Πολύ σωστά το επισημαίνετε. Η Συρία είναι ένα δεύτερο πρόβλημα και φαίνεται πως και εκεί πάμε σε μια τέτοια λογική. Πολλά γράφονται για ένα Σύριο-τουρκικό μνημόνιο που θα μοιάζει πολύ με το τουρκολιβικό.
Θα τα προλάβουμε όλα αυτά, θα το προλάβει η ελληνική διπλωματία αυτό, θα προλάβει την κύρωση του μνημονίου από την Ανατολική Λιβύη? Είναι ερωτήματα αυτά.
Κοιτάξτε, νομίζω πως μάλλον δεν θα το προλάβει. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι πως δεν θα το προλάβει. Όταν εννοούσε ο Υπουργός Εξωτερικών τετελεσμένα, προφανώς εννοούσε αυτό. Αυτό είναι το σενάριο που εγώ...
Και εσείς λέτε ότι σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να γίνει μια συνολική αντιμετώπιση...
Σε ένα αυστηρό ευρωπαϊκό επίπεδο.
Όλων αυτών
όχι,
των ζητημάτων.
Όχι σε ένα επίπεδο ευρωπαϊκό με όμορφα λόγια.
Δημοσίων σχέσεων.
Και δημοσίων σχέσεων όπου θα πηγαίνουμε και θα εξηγούμε, θα πηγαίνουμε ενώ η Ευρώπη και θα ζητάμε με όμορφο τρόπο να αλλάξουν συμπεριφορά και να αρχίσουν να σκέφτονται ως κράτος δικαίου και να λειτουργούν ως κράτος δικαίου. Κάποια στιγμή η Ευρώπη πρέπει να αρχίσει να μιλάει και το λόγο της πραγματικής ισχύως, γιατί έχει πάρα πολύ δυνατά χαρτιά στα χέρια της για όλες αυτές τις χώρες οι οποίες ενδιαφέρονται να έχουν...
Δεν το είδαμε απέναντι στον πρόεδρο Τραμπ πάντως στο ΝΑΤΟ.
Τώρα εκεί ανοίγεται ένα άλλο κεφάλαιο.
Cool.
Ναι, αυτό ήταν σε επίπεδο ΝΑΤΟ βεβαίως. Ναι. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η συζήτηση είναι διαφορετική. Αφορά το μεγάλο και το πολύ δύσκολο ζήτημα των εμπορικών δασμών. Όπου εκεί τα πράγματα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν.
Και εκεί είναι δύσκολα.
Και εκεί είναι δύσκολα. Προφανώς η εικόνα ήταν απογοητευτική στη Χάγη για τους Ευρωπαίους ηγέτες. Το θεατρικό σκηνικό που έστησε ο κ. Ρούτε ήταν απογοητευτικό για έναν γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ. Να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και να τοποθετείται με αυτόν τον τρόπο, θα λέγα, απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο.
Είναι η διπλωματία της κολακίας, από ότι δεν ξέρω αν το έχετε διδαχθεί στο Πανεπιστήμιο ή το διδάσκετε αυτό.
Δεν ξέρω αν είναι η διπλωματία της κολακίας ή είναι η διπλωματία της αμνοησίας.
Μην το πείτε.
Ναι, δεν το λέω, αλλά ξέρετε... Εκεί οδηγείται ο καθημερινός πολίτης, ο οποίος είναι αρκετά ευφύς για να τα καταλάβει όλα αυτά, κύριε Σκιαφάκα. Βλέπει μια Ευρώπη αδύναμη, η οποία να αυτοταπεινώνεται μπροστά στον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος δεν είναι τόσο ισχυρός όσο ο ίδιος αυτό διαφημίζεται, γιατί από ό,τι βλέπουμε στο εσωτερικό της χώρας του τα προβλήματα είναι πάρα πολλά.
Και ο Μάσκα κάνει κόμμα, έτσι.
Και οι συμπαίκτες του, οι πρώην συμπαίκτες του εξελίσσονται σε αυριανούς εχθρούς του. Επομένως, η Ευρώπη πρέπει να ξαναδεί τον εαυτό της, πρέπει να ξαναδεί πραγματικά τι σημαίνει να επιδιώκει έναν αυτόνομο ρόλο, να αναπτύξει πολιτικές άμυνας, οι οποίες να είναι πραγματικές πολιτικές άμυνας και να μην βλέπουν μόνο το πρόβλημα από τον Βορρά, που είναι πραγματικά υπαρκτό, όπως το βιώνουμε στον πόλεμο στην Ουκρανία. Αλλά η Ευρώπη έχει και άλλα προβλήματα και στο Νότο και ειδικότερα στη Μεσόγειο.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Ντάλη, για άλλη μια φορά για το διάλογο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Τώρα που είπαμε για τον Μάσκ, όντως κάνει κόμμα, το κόμμα της Αμερικής, το ανακοίνωσε, βασισμένο, λέει, στον επαμεινόνδα που διέλυσε τον μύθο της αίτητης Σπάρτης στα Λεύκτρα. Η τακτική δηλαδή της λοξής φάλαγγας το 371 πριν από τη γέννηση του Χριστού, όταν οι βιωτοί νίκησαν τους Σπαρτιάτες. Αυτά για την ιστορία προφανώς εμπνέει όλο αυτό το σκηνικό τον κύριο Μάσκ. Και κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Μένετε στο πρώτο, ακολουθεί η Ευαγγελία Μπαλτατζή. Από μένα, γεια σας. She cares.